سلم عاقل.
tere, hea kuulaja! Käes on mai ja eetris järjekordne keelesaade, selle maa keel. Rõõm sinuga eetri vahendusel taas kohtuda. Mäletan, et kui tudengipõlves nädalavahetusel kuju sõitsin, kartis ema mõnikord midagi öelda, kuna arvas mind kohe hakkavad tema keelt parandama. Nii siiski ei olnud. Selliseid juhtumeid on teisigi olnud. Mulle on kohe öeldud, et ära sa mu keelt tähelepane, kui oma vahel räägime. Mõnikord kohe ei julgegi oma ametit või haridust mainida, muidu lakkavad teised minu juuresolekul valest ütlemise kartuses veel suhtlemast. Olen siiski esmajärjekorras inimene ja alles siis filoloog. Kindlasti vaidleksid mõned filosoofid mulle siin vastu, väites, et inimese olemuse määrab ära tema kutse või töö. Lääne kultuuris muide see kipub nii olemagi. Kohe pärast seda, kui sinu käest küsitakse, mis on su nimi, tahetakse teada, mis kutsega sa leiba teenid. Viimasel ajal on üpris tihti ette tulnud, et minu abikaasa parandab minu lauseid ja mõtteid, mis oma vahelises suhtluses välja öeldud. Mõnikord on see vahva, teinekord jälle pahandab. No kas ei või siis normaalselt ja kui tahan ka vigaselt, lihtsalt suhelda, keelele suurt tähelepanu pööramata. Keel on ju siiski vahend, suhtlemiseks mõeldud, arusaamiseks ja enese väljendamiseks. Paljudele meie seast on keel peale suhtlemisvahendi ka töövahendiks. Igas endast lugupidavas ajakirjandus väljaandes või kanalis töötab keeletoimetajad ja korrektoreid, kelle ülesandeks on teiste keelt parandada. Huvitav, kui raske on neil oma töökaaslastega, kes ei tööta otseselt keelega, juttu puhuda, ilma et teised neid kardaksid. Loodan, et see pole siiski probleemiks. On ju tore, kui oskame oma emakeelt väga hästi. Kuid pidagem siiski meeles, et keel on vahend teisteni jõudmiseks ja teiste enda juurde laskmiseks.
Puhmasse paeb võradele valgu pungad üle loeb sisse aknast piilu läbi kardina kaeb soendab teki siilu küllab pärgata on aeg viivitaksin viibu veidi vaataks veel lund kuid on selle viinud vara valge tund Tõmban kõrge käega aknal kardina eest. Ma ei pelga päeva, lasen tuppa kevade. Tuusa meel tagane, lompe lumead vabane. Hardlik õis avane, ta ei tea, et on vara veel. Tuusa meel tagane, lompe lumead vabane. Hardlik õis avane. Idea, et on vara veel. Põõsa puhmasse poe, võradele valgu, kangad üle laed. Sisse aknast piilub, läbi kardina kaed. Soendab teki siilu, küllab pärgata on aeg. Tus on eel, on eel. Tus on eel.
Täna teeme juttu koolitusest, mis korraldati ajakirjanike, keeletoimetajate, keelekorrektorite ja teiste keelega töötajate tarvis Tartus Teoloogia Akadeemias. Käisin ka ise seal oma oskusi lihvimas ning tarkusi juurde kogumas. Koolitus koosnes kahest osast. Esiteks tuletati osalejatele meelde keelereegleid, milles tekstide toimetamisel oleks tark juhinduda. Ja teiseks pidime korrastama ajalehtede vildakaid lauseid, mida koolitaja Toom Õunapuu oli leidnud kohe lehekülgede viisi. Loen teile siin kohal mõned keeleliselt valed laused ette ja mõelge kaasa ning kontrollige ennast, kas leiate vigu. Nüüd siis lubatud laused. Loen ette kõigepealt vigase lause ja seejärel paranduse ühe variandi. Keelega on ju ikka nii, et nii õigeid kui valesid variante võib olla mitu. Igas majapidamises hoitakse rohkem oma ette ja oma vahelist läbikäimist on suhteliselt vähe. Selles lauses on veaks sõna oma kordumine. Seega võiks lause olla, et igas majapidamises hoitakse rohkem oma ette ja üksteisega käiakse läbi harva. Alles siis toimub tudengite jagamine põhigruppi. On mõtet öelda, et toimub jagamine, kui seda saaks öelda eesti keeles ühe sõnaga jagatakse. Seega alles siis jagatakse tudengid põhigruppidesse. Arbimäe mänguväljak on laste poolt hästi vastu võetud. Eesti keeles ei ole vaja kasutada sõnaühendit laste poolt. Sellele lause võib öelda nii. Lapsed võtsid Arbimäe mänguväljaku hästi vastu. Ajendi komissionide töö korraldamise täpsustamiseks andis maikuul revisjoni komissioni poolt Elva gümnaasiumis läbi viidud ootamatu revisjon. See lause on mitmes mõttes vildakas ja kohmakas. Esiteks kordub sõna revisjon, kes siis veel viib revisjoni läbi kui mitte revisjoni komisjon, ning see sama viga, mis eelmises lauses, et on pandud sõna poolt. Seega võiks lause olla umbes selline. Vajaduse täpsustada komissionide töökorraldust põhjustas mais Elva gümnaasiumis läbi viidud ootamatu revisjoni komisjon. Järgmine lause on ka omamoodi vahva. Koolis käimine ja seal õppimine on igale põhikooli õpilasele kohustuslik. Lapse õpetamine saab toimuda vaid tema kohalolekul. Isenesest on mõte õige ja peab täiesti paika. Keeleline korrektsus aga puudub. Lause võiks olla seega järgmine. Koolis käia ja seal õppida on iga põhikooli õpilase kohus. Last saab õpetada vaid tema kohalolekul. Raamatute kinkimine ja saamine mulle meeldib. Vorm mine näitab kantseliidi olemasolu lauses. Selle asemel võiks kasutada tategevusnime. Ja selles lauses siis sõna kinkimine ja saamine asemel sõna kinkida ja saada. Mulle meeldib raamatuid kinkida ja saada. Igasuguseid raamatuid sa ei loetud. No see lause on ka eesti keeles natukene vildakas ja võiks olla pigem, et lugesin igasuguseid raamatuid. Külmale ilmale vaatamata osales meie jooksul 141 osalejat. Laste lõpetatakse ikka koolis, et laused, kus on sõnakordused, ei ole ilusad. Soovitatakse viie rea ulatuses mitte ühte ja sama sõna tüve kasutada. Siin kordub sõna osalema. Seega võiks järgmine lause olla selline. Külmale ilmale vaatamata oli meie jooksul 141 osalejat. Ööl vastu 11. oktoobrit murti akna lõhkumise teel sisse rõngu keskkooli. No kas saaks ühte lauset veel vahvamalt kirja panna kui see? Lause korralikus eesti keeles võiks olla aga selline. Ööl vastu 11. oktoobrit tungiti läbi lõhutud akna rõngu keskkooli. Tegu ei ole uudse ja sisulise muudatusega. Selles lauses on üks keeleline viga, mis ei ole ei stiiliviga, vaid grammatiline viga. Kasutatakse eitust, siis ei panda kahe sõna vahele mitte ja, vaid ega. Seega, tegu ei ole uudse ega sisulise muutusega. Need olid siis mõned laused Eesti ajalehtedest, mida koolitusel parandama pidime.
Selle maakeel.
Järgnevalt kuulete väikest vestlust koolituse läbi viia Toom Õunapuuga. Äsja lõppes Tartu Teoloogia Akadeemias üks koolitus, mis oli mõeldud ajakirjanikele, keeletoimetajatele ja avalikussuhete osakondade juhtidele. Et millega on tegu?
Ajakirjanike oleme ikka vahelduses koolitanud, vahelduseks selles mõttes, et eks ma põhiliselt olen ikka õpilaste ja üliõpilaste õpetaja. Aga miks ma nende ajakirjanikega aegajalt tegutsen? Ma peaksin ütlema, et see rikastab ka mind. Ta nagu toob mind välja mingisugusest rutiinist, kuhu ma muidu oma mitte kõige targemate õpilastega vahel kalduda võin ja võimaldab mul näha natukene laiemalt meie keele ja keelekultuuri probleeme, sest ajakirjanike probleemid näitavad mulle selgelt välja meie kitsaskohad, millele peaks tähelepanu pöörama, kas või õpilaste õpetamisel. Ja mõnigi kord, kui ma näiteks redigeerimisharjutusi teen, pakkuvad ajakirjanikud mulle välja parema võimaluse, kui ma ise ette nägin või ette kujutasin. Ja ma tunnen, et kui mina õpetan ajakirjanike, siis mingis mõttes õpetavad ajakirjanikud mind ka. Ma nagu rikastun. Nemad rikastuvad, ma arvan, ja mina ka. See on nagu vastastikune rikastamise protsess. Ja see mulle meeldib.
Kursuse pealkiri oli tänapäevane eesti keel ja selle toimetamine. Kuidas te hindate tänapäevast eesti keelt ajakirjanduses?
Ajakirjanduses on pilt väga kirju. Või nagu on tavaks saanud öelda, pilt on seinas seina. On tõesti niisuguseid väljaandeid ja kirjutisi, mis ei tohiks üldse trükivalgust näha. Ja on kahtlemata ka tippväljaandeid, kvaliteetväljaandeid, kus keel tõesti täidab seda ülesannet, mida ta täitma peab, nii et öelda, et meie ajakirjanduskeel on väga halb või väga hea, ei ole õige. Meie ajakirjanduskeel on väga mitmesugune.
Keel koosneb ju keele reeglitest ja stiilist ja muudest komponentidest. Mis te arvate, kumb on tähtsam ajakirjanduses? Kas panna paika need keele reeglid, et kõik komad ja kirjavahemärgid on õiged ja vormid on õiged? Või on tähtsam on kohal see stiil või on üldse kohatu neid niimoodi eristada?
Ei pinge rida ma ei teeks, kõik on tähtis, tähtsad on reeglid, tähtis on mõtte edastamine võimalikult lakooniliselt, see tähendab võimalikult täpsemalt ja lühemalt, et kuulajal või siis ka lugejal ei teki kaksipidi arusaamasid. Aga kui varem ma tundsin, et mind huvitab just see õigekeelsuse pool, siis viimasel ajal on see õigekeelsus mind natuke ära tüütama hakanud. Selles mõttes, et õigekeelsusreeglid on need, mida ikka kogu aeg on olnud ja nad suhteliselt muutuvad vähe ja siin pole midagi suurt mõelda. Õige on just nii ja ainult nii ja seda päevas päeva tampida muutub õpetajale ühel momendil lihtsalt rutiinseks, üks igavaks tööks. Ja viimasel ajal olen ma hoopis suuremat tähelepanu osutanud stiilile, väljendusoskusele, sõnastusküsimustele, sest iga lause on omamoodi kordumatu. Üht mõtet võib öelda väga paljudel viisidel valesti ja väga paljudel viisidel kõigesti. Ja nüüd on päris huvitav mõelda, et kuidas võimalikult paremini midagi väljendada, sest keel on ikka pigem vahend kui eesmärk. Keel on meie suhtlemisvahend.
Missugust nõud annaksite keeletoimetajale, kes töötab ükskõik missuguses meedia väljaandes siis ja toimetab teksti? Aga ta toimetab seda stiililiselt teatud konarused ära ja teksti autor ütleb, et ei, et see oli minu stiil, jätta see alles. Keeletoimetaja on veendunud, et see oli vigane tekst.
See on üsna delikaatne probleem. Siin ei saa toimetaja päris jõupositsioonilt ka probleemi lahendada. Ta peab ikkagi autoriga konsulteerima, küsima, selgitama, miks tema arvates teisiti on parem või õigem. Ja kui ta autoriga ikkagi kokkuleppele ei saa, autor nõuab oma stiili säilitamist ja keeletoimetaja leiab, et see nii ei kõlba, siis see asi jääb ilmselt ka avaldamata, aga vähegi arukad autorid saavad tavaliselt aru, et keeletoimetajal on õigus, et nii on tõepoolest parem ja keel täidab paremin oma ülesannet selles variantis, mida nagu toimetajate näeb. Nii et igal juhul on tarvis siin läbi rääkida autoriga.
Tulles veel nüüd korraks ajakirjanduse keele juurest üldse rahva keele juurde, te olete nüüd tegelenud keele õpetamisega aasta kümneid. Kuidas te võrdleksite läbi aegade või läbi nende aastate keele kasutamist?
Kõik räägivad, et meie ümber kõik läheb kogu aeg hullemaks ja viletsamaks ja kehvemaks ja ma päriselt seda ei usu, et meie inimeste keeleoskus ja eneseväljendusoskus on kehvemaks läinud, aga mille pärast ma tõsiselt muret tunnen on see, et me oleme hoolimatumaks muutunud. Me pööranam tähelepanu, kas need asjad on niivisi või teistvisi. Me nagu lahmime, saagu nagu saab või tulgu, mis tuleb või ja ei anna endale aru, kuidas me ennast väljendame või midagi ütleme. See suhtumine elusse üldse ja ka keeleküsimustesse on vist teinud küll pigem halvemuse kui paremuse poole. Aga samal ajal on ju meil olemas suurepärased näited inimestest, kes väga hästi valdavad meie emakeelt, kelle sõnastus on kõikidele eeskujuks, kelle teksti me võime nautida, kelle tekstid on lausa kunstiteosed. Nad on õnneks meil olemas ja jumal tänatud, et nad on.
Te olete neid koolitusi ajakirjanike ja keeletoimetajate jaoks nüüd teinud mitu. Mis on olnud tagasiside või kuidas te ise ennast tunnete nüüd nende läbiviimisel?
No kui konkreetselt nendest koolitusest rääkida, mis on viidud läbi siin teoloogia akadeemia korraldamisel, siis nendest koolitustest on tagasiside küll väga positiivne olnud. Ja on tekkinud nagu kontaktid isegi nende oma kursantidega ja mis mulle ette heidetud on. Lapsajakirjanikud on ette heitnud, et ma olen natukene vanamoodne, sest ma ei tea nende slängi, ei tunne nende sõnavara ja julgen sellega välja jõuda, ma ei tea, mida see sõna tähendab, mida te ajakirja või ajalehte topite. No selles mõttes ma olen vanemoodne, sest ma olen juba üle 60 ka imelik küll, kui ma veel aru saaksin kogu noortest slängist.
Mis on oleks teie arvates ühe keeletoimetaja kuldreegel, millest ta peaks juhinduma oma töö tegemisel?
Ma arvan, et ta peaks elama toimetatavasse loosse sisse niimoodi, et no võtma seda sellisena, et vaat see on minu tekst, ma teen ta niisuguseks, et mul pole tema pärast läbi, kui see trükkivalgust näeb. Ma võtan seda teksti nagu oma loomingut, ma olen ka selle teksti looja, piltlikult öeldes väikest viisi kaasautor.
Pärast koolituse lõppu palusin mõnel osavõtjal veel paariks minutiks kohale jääda, et saaksin nende käest küsimusi küsida. Siit nende mõtted tulevadki.
Tiina Voolaida, Krestavenüü.
Ajakiri ehitaja, põhinumber.
Lipnik Vahur Orrin, kaitseväendatud õppeasutustest.
Ilvi Bergman Kesknädalast.
Agnes Männiste ja tulen ühest reklaamiagentuurist.
Missugune oli teie eesmärk täna siia tullese, kas te saite oma eesmärgi nagu täidetud, et saite seda, mida te ootasite siit sellelt koolituselt?
Kahtlemata jääb 8 tundi natukene liiga väheseks, et oma teadmisi värskendada ja olla kursis mingi uuemate keelereeglite normidega. Kindlasti peaks olema neid sündmusi sagedamini, kui nad juba 8 tundi kestavad, aga igal juhul on see väga tere tulnud ja väga meeldiv üritus.
Reeglid on ikka samad, mis varem olid. Ei ole eriti palju muutunud.
Mina olen väga rahul sellepärast, et ma töötan just sõjaväes pressiohvitserina ja tuleb nagu kirjutada pressiteateid ja lugusi ja on väga hea niimoodi värskendada oma mälu aegajalt eesti keele osas.
No minul oli kõige kasulikum, just sellised praktilised oskused, kõike muud saab sõnaraamatudest ja igasugustest muudest teadmeteostest isegi teada, aga üllatavalt palju selliseid väikesi nüansse asjade juures sai täna selgeks.
Nagu juba eespool öeldi, et reeglid on ikka samad ja need ei ole muutunud, et reegleid ma olen koolis õppinud mitu aastat, et ma võib-olla siia tulles ootasin nagu tõesti rohkem seda, mis oli selle ürituse pealkirja, et tänapäeva see eesti keele kohta midagi, et ma ootasin võib-olla juba just nagu rohkem seda, et kuidas igasuguste keelde üle võetud nagu inglitsismidega hakkama saada või mida nendega teha, et võib-olla ma ootasin jah rohkem seda, aga no sellega ma olen nõus, et selliste praktiliste harjutuste tegemine on nagu kasulikum ikka kui teoore pähe õppimine, et sellega ma olen küll rahul.
Kõik te töötate aktiivselt keele kallal, on see nagu raske või kerge töö? Nõuab see palju pingutust teiste tekstide toimetamine ju praktiliselt, teiste nagu tegemata jätmist üle tegemine?
See on töö, mille ma olen valinud ja see töö meeldib mulle. Ja kõik need raskused, mis ette tulevad, need on pigem huvitavateks väljakutsetaks.
Eks ta ikka keeruline on küll, jah?
Samad sõnad, et tegelikult see meeldib mulle, aga teinekord tõepoolest esiteks jääb liiga vähe aega, et midagi jõuda ümber teha, et kui midagi tuleb viimasel hetkel. Teiseks alati ka ütleks, et lihtsalt pea ei lõika, kuidas seda paremini teha või näed küll, et midagi on valesti ja midagi on viga, aga ikka ei suuda enne trükki minekut välja mõelda, et kuidas seda parandada.
Selles mõttes keelega nagu töötamine on alati väga huvitav ja väljakutsus, sest nagu õppejõud härra Unpu ütles ka, et mõtlemine ja kirjutamine keelega töötamine on kõik omavahel seotud, et kui sa suudad ennast nagu selgelt väljendada, siis see näitab, et sa ka nagu suudad selgelt mõelda ja see on nagu väga oluline. Aga mul on muidugi suureks abiks, et meie asutuses on veel ekstra olemas ka tegelikult keele korrektor. Kui on vaja midagi küsida, siis saab alati tema käest nõu.
No, minu arvates on keeletoimetaja töö tegelikult lihtsam kui ise tekstide kirjutamine, sellepärast, et mõte on juba kirja ära pandud, vaja on seda ainult nagu ilusamaks toimetada. Selles mõttes on ta nagu lihtsam töö, jah, aga vahel tahaks võib-olla ehk ise ka kirjutada midagi.
Kas mõnikord on just selline olukord, et mõte on nii segane, saad mõttest aru küll, aga ei oska korralikus eesti keelde panna?
Siis mul on vanemad ja targemad kolleegid, ma küsin lihtsalt nende käest abi.
No siis tuleb selle teksti autoriga suhelda ja tema käest küsida, mis ta on tahtnud öelda.
No ma mõtlen, et võib-olla ka kuldsed reeglid on raske, aga ma arvan, et suureks abiks on proovida nagu hästi lühidelt ja selgelt väljendada, et tuleb vältida selliseid nagu pikki ja kohmakaid lauseid, mida nagu ise võib-olla paned kirja midagi, aga siis proovid seda lühendada ja võib-olla ka näiteks abiks on kõvasti rääkimine mõnikord. Siis tuleb välja selle lause enda nagu selgus ja mõte.
Kui autor ei ole suutnud oma mõtet kuigi hästi väljendada, siis on ainus väljapääs tööautoriga. Täpsustada, mida ta tahab öelda, vaadata, kas ta on parandustega nõus ja ma arvan, et lõpuks tulebki välja selline tekst, mis on kõikidele aru saadav.
Ja nõustun eeskõnelejaga, et ikka autor on see, kellega tuleb konsulteerida, kui midagi mõistmatuks jääb.
On teil olnud olukordi töös, kus parandate teksti ära autor on olnud kättesaamatu ja pärast, kas tekib sellest pahandusi või arusaamatusi? Mis siis saab?
No üldiselt ma olen seda õppinud jah, et alati kui ma mingit asja parandan, siis ma pean mõtlema ise juba enda jaoks selgeks selle vastuse, mida ma pärast ütlen, kui minu käest küsitakse, et miks ma nii parandasin. Et see on nagu keeletoimetaja pidev ülesanne, et on vaja ennast õigustada ja selgitada ja teha inimestele selgeks, et võt, see on see reegel ja selle pärast ma niimoodi teen.
Üldiselt ei ole seda just väga palju ette ei tule. Minu mõelest meil on nagu pidev probleem sellega, kuna me oleme üks vähestest ajalehtedest, kes avaldab ka lugejate mõtteid ja tõesti suures ulatuses, ma pean silmas lugejate kirju, et siis meil on pigem vastupidi, et kui helistatakse ja pahandatakse, siis sellepärast, et ei ole kohe järgmisel nädalal või ma ei tea, järgmisel päeval see kiri jõudnud ajalehte, et pigem sellepärast, aga niimisi lühendamiste pärast või parandamiste pärast ma nagu ei tule ette, et oleks olnud.
Sõjaväes on ju kord eriti karm. Kuidas seal on?
Selles mõttes kõik esiteks kogu see info liigub väga sellist piiratud kanaleid pidi. Selles mõttes väldib see olukorda, et ütleme, kuidagi info läheb läbi mitmete inimeste ja siis lõpuks nagu hägustub. Et selles mõttes näiteks, kui kaitseväelane annab intervjuud, see läheb ainult läbi pressiohvitseri ja siis läheb see edasi peastaapi, kus siis juba vaadatakse see asi üle. Nii et selles mõttes on nagu see liikumine, info liikumine väga kindralt paika pandud ja selle tõttu, kui on juba info eelnevalt kontrollitud, siis eksimine ja eksimised on nagu harva tulevad ette.
Ütleksin niimoodi, et parandusi ei tehta põhjendamatult. Et kõikidel asjadel on olemas põhjus ja see on ka parim selgitus. Pahatahtlikust igatahes ei ole toimetamise juures mitte kunagi.
Ja kui tulevadki mingisugused eriarvamused, siis enamasti need saavad ikka lahendatud.
On teil mõni kuldreegel, millest te lähtute oma töö tegemisel?
Minu lööklaus on ehk see, et oma mõtet väljendada ühes lauses üks mõte, oma mõtet väljendada võimalikult selgelt, räägime eesti keeles, kasuta võõr sõnu. Võib-olla see ongi minu kuldreegel, et eesti keeles ja võimalikult selgelt ja lühidalt.
Kuna mina tegelen lisaks artiklitele nii öelda veel ka keeletoimetamisega, siis minu kolleegid ütlevad mulle alati, et sina oled esimene meie lugeja. Ja sellest olengi ma harjunud lähtuma. See tähendab seda, et kui mina aru ei saa lauses, siis see tähendab seda, et ka lugeja ei saa. See on nagu põhiline reegel, millest mina lähtun.
Kuldreegel nii ajakirjanikele kui ka nendele, kes tegelevad PR-iga on see, et oleks info oleks objektiivne, et info ei oleks moonutatud ja et see jõuaks nii öelda sihtgrupile, kes nagu seda infot vajab õigel ajal.
Üks reegel, millest ma alati kinni pean, on see, et kõik probleemid ja vigased kohad tuleb autorile välja näidata ja need läbi arutada temaga. Aga teine, mis on natukene paradoksaalne, on ehk see, et mulle meeldib, kui inimeste artiklid säilib nende stiil ja ma püüan seda võimalikult vähe parandada või enda nagu teha.
Lisaksin eeskõnelejale seda, et jutt voolaks ka kui lugeda. Tal oleks nagu rütm, oleks lool ja lausetel sees.
Tänase saate lõpuminutis ehk õpetusminutist räägime kolmest sõnast, mis eesti keeles valmistavad peavalu nii mõnelegi kooliõpilasele. Need sõnad on kui, nagu ja kuni. Ja miks nad siis peavalu valmistavad? Nimelt sellepärast, et mõnel juhul on nende eeskoma ja mõnel juhul jälle mitte. Milles see siis sõltub? Kui, nagu ja kuni ees on koma ainult siis, kui pärast neid sõnu tuleb tegu sõna. Seega näiteks mõned laused. Ma tahaksin saada sama targaks nagu sina. Kuna teisel pool nagu ei ole tegu sõna, ei ole sealgal nagu ees koma. Ma tahaksin saada sama ilusaks kui minu ema. Samamoodi teisel pool kuid ei ole tegu sõna ja seega ei ole kui ees ka koma. Võtame näite, kus on teisel pool kuid ja nagu tegu sõna. See lusikas sädeleb nagu oleks ta kullast. Siin on teisel pool nagu sõna oleks ja sõna olema on alati tegu sõna rollis. Ta vaatas mind sellise pilguga nagu oleks näinud koletist. Jällegi nagu ees on koma. Samamoodi on ka sõna kui. Kui ja nagu on eesti keeles sünonüümsed sidesõnad. Ta vaatas mind sellise pilguga kui oleks näinud koletist. Seega kui ja nagu on võrdlussõnad. Nad võrdlevad kahte omadust. See lusikas sädeleb nagu oleks ta kullast. Ma tahan saada sama targaks nagu sina. Ühel juhul on koma nagu ees, teisel juhul mitte. Sõna kuni on samuti sidesõna, kuid mitte võrdlussõna, vaid näitab mingit aega või piiri. Näiteks ma ootasin sind kuni kella viieni. Seal ei ole kuni ees koma, kuna kuni taga ei ole tegu sõna. Ma ootasin sind, kuni kell sai viis, on kuni ees koma, kuna teisel pool kuni on sõna sai, mis on tegu sõna rollis. Tänases saates räägitud koolituse läbiviija Toom Õunapu sõnul on need kolm koma viga Eesti ajakirjanduses 75% kõige enam sisse tulevad vead. Järelikult ei oska Eesti rahvas või ajakirjanikud ka keeletoimetajad, kui nagu ja kuni ees mõnikord kasutada õigesti koma. Või jääb see lihtsalt kahe silma vahele. Seega meile kordamiseks. Kui nagu ja kuni on sellised sidesõnad, mis nõuavad enda ette lauses koma ainult siis, kui neile järgneb tegu sõna. Näiteks sellistel juhtudel see lusikas sädeleb nagu oleks ta kullast, ma ootasin sind kuni kell sai viis, ma tahaksin sama targaks saada, kui oled sina. Samas, kui nendel teisel pool ei ole tegusena, ei ole nende ees ka koma. Ma tahaksin saada sama targaks nagu sina, ma ootasin sind kuni kella viieni, see lusikas sädeleb kui kuld. Selline sai tänane saade ja tänane teema. Loodan, et sul oli huvitav kuulata. Mis aga peamine, kasuta keelt loominguliselt, kuid mitte valesti. Peamiselt siiski suhtlemiseks, mitte teiste parandamiseks või enese näitamiseks. Olgu see Jumal and ainult heade sõnade ja mõtete teenistuses. Järgmisel korral kohtume Pereraadio saates selle maa keel 18. mail. Minul ja õpilastel on siis koolis keeleõpetust anda ja omandada jäänud sel aastal veel vaid 3 nädalat. Kuid Pereraadio eetris õpime siiski edasi. Soovin teile järgmise kohtumiseni kõike paremat. Mina olen saate toimetaja Averoonika Peekman. Saadet toetab Tartu Kultuurkapital.
Võiks nii, et on vaid radiri ja miks ka mitte vahel radiridi raa. Algab päev, aknas näed, õues jälle ohoho, õues ohoho ja põues on ohohohohoho. Kui märkan sind, minust saab väike lind, laulan sulle rõõmsalt tidiriditin. Kõike teha võin nii, aga vahel teen ka naa. Sina sosistad mu kõrva šalalalalalala. Hommikul on hea, päeval väga hea. Õhtuti on erakordselt hea. Võin porist allata, võib vihma kallata, ikkagi on trallalallala. Kõik, mida näen, lahti vajub mu suu. Ootamatult kollane on kuu. Ükskõik, kuhu lähen, rippu langevad mu käed. Kõik on nõnda ohoho ja ohohohohoho. Olla võiks nii, et on vaid radiri ja miks ka mitte. Te vahel radiridi raa. Aknast näed, algab päev, õues jälle ohoho. Õues ohoho ja põues on ohohohohoho. Hommikul on hea, päeval väga hea. Õhtuti on erakordselt hea. Võin porist allata, või pihma kallata, ikkagi on trallalallala. Hommikul on hea, päev on väga hea. Või morist allata, või pihma kallata.
Selle maa keel.
Selle maa keel. Selle maa keel.